วันนี้วันแรกของรีทรีตประจำปีของเราใน ในคำสอนของศาสนาฮินดูมันมีคำพูดคำหนึ่งที่ธรรมชอบบอกว่าถ้าศิษย์พร้อมแล้วอาจารย์ก็มาเป็นคำสอนที่อาจารย์จะสอนผู้ที่แสวงหาอาจารย์แสวงหาสำนักว่าถ้ายังหาไม่ได้หาอาจารย์ไม่ได้หาสำนักไม่ได้เรียกว่าศิษย์ยังไม่พร้อมถ้าศิษย์พร้อมแล้วอาจารย์ก็มีแต่คำพูดนี้เราไม่ต้องดังที่อาจารย์หรือสำนักอย่างเดียวแต่เราจะเข้าใจความหมายในแง่ว่า สิ่งที่พร้อมที่จะสอนเรามีอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นได้ก็อยู่ที่ความพร้อมของเราดังนั้นในการเข้าในไปอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือจะไปอยู่ที่วัดหรือจะไปอยู่ที่ไหนเราต้องสำรวจความพร้อมของเราที่จะได้รับประโยชน์จากสถานที่นั้นสถานที่อาจจะดีครูบาอาจารย์อาจจะดีแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรดังความพร้อมของเราต้องพร้อมทั้งกายทั้งใจพอเรามาอยู่ที่นี่แล้วมาทั้งกายทั้งใจหมายถึงว่าต้องยอมปล่อยวางความผูกพันความพัวพันกับทั้งโลกทั้งหมดทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีความรับผิดชอบหน้าที่การงานหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่ถ้าเราแบกสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่กับเราในระหว่างการปฏิบัติธรรมมันจะเป็นภาระหนักแล้วจะทวงความก้าวหน้าในธรรมดังเราทุกคนก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปัญหาชีวิตหรือว่าเป็นภาระหรือมีเครื่องกังวลใจมีเครื่องหนักใจหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราต้องเราก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ว่าถ้าเราจะมาอยู่ที่นี่เราจะรับประโยชน์เราต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ว่าชั่วคราว ก็ไม่ใช่ว่าทิ้งไปเลยแล้วก็เป็นไปได้ด้วยว่าความสงบที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติในคราวนี้อาจจะเป็นฐานที่ช่วยให้เราได้คิดช่วยให้เราได้มองปัญหาต่างๆในแง่มุมใหม่อาจจะได้เห็นช่องทางอาจจะได้ฉุกคิดอาจจะได้เฉลียวใจในบางสิ่งบางอย่างแต่เราไม่ควรจะเอาเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติว่าเราจะได้คบคิดในปัญหาชีวิตเราจะได้ไปแก้ไขเรื่องนั่นเรื่องนี้อันนั้นจะไม่ถูกแล้วก็จะเป็นปัญหาในการปฏิบัติดังนั้นในการปฏิบัติที่เรากำลังฝึกในการอยู่ในปัจจุบันการอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติทีเดียวดาตมาจะชอบเปรียบเทียบว่าขณะปัจจุบันนี้เหมือนห้องเรียนเราจะเรียนรู้เรื่องชีวิตเราต้องมาอยู่ในห้องเรียนแล้วไม่ใช่เข้าออกต้องรู้จักอยู่ในห้องเรียนนานพอสมควรอยู่อย่างต่อเนื่องเราจึงจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างซึ่งปกติไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ที่เหตุผลที่เรามาอยู่กันอย่างนี้อยู่กันทั้ง7วันก็เพราะว่าในศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้เราสามารถทำให้ชีวิตเราเรียบง่ายที่สุดไม่ต้องรับผิดชอบติดต่อสิ่งต่างๆไม่ต้องทำหน้าที่ต่างๆเราก็เป็น nobody ได้ชั่วคราวนี่การเป็น somebody อันนี้มันหนักเหมือนกันฮะตอนนี้เราอยู่ที่นี่ ไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องการให้ใครมาสนใจเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องภาพพจน์ภาพลักษณ์ไม่ต้องไปสนใจเลยเราก็ทำกิจทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดที่จะดึงเราออกจากงานของตนนอกจากเราเองชอบโดดเรียนชอบไปคิดไปปรุงแต่งอะไรต่างๆแต่สิ่งแวดล้อมเอื้อที่สุดไม่มีอะไรที่จะกระตุ้นกิเลสไม่มีป้ายโฆษณาไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจเราวักแวกนอกจากกิเลสที่อยู่ในจิตใจถ้าเราอยู่ในกรุงอยู่ในเมืองอยู่ในที่พลุกพล่านอยู่ในที่วุ่นวายเรามักจะเห็นว่าปัญหาชีวิตเกิดเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ถึงแม้ว่าเราทราบว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปัญหามันเกิดจากตัณหาเกิดจากอวิชชาอยู่ในจิตใจไม่เห็นได้ยากเพราะสิ่งมาชวนให้เราเสียความสองตัวของจิตอยู่ตลอดเวลาชวนให้เราโลภชวนให้เราโกรธชวนให้เราหลงอยู่ตลอดเวลาแต่พอมาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมเช่นนี้เราจะโทษสิ่งนอกตัวยาก อยู่ในที่สวยงามทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าหน้าที่ก็จัดให้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าของบ้านก็เปิดบ้านให้เราได้อยู่อย่างสะดวกสบายดังนั้นเมื่อเราเจอความทุกข์เราไม่รู้จะไปโทษใครไม่รู้จะไปโทษสิ่งใดมันก็เห็นได้ชัดว่าโอ้มันเกิดจากตัวเราเกิดจากตัวเราแท้ๆเพราะนั้นก็เป็นปัญญาที่จะเกิดขึ้นในที่สงบไม่ใช่ว่าไปอยู่ในที่สงบแล้วจิตจะสงบทันทีมันจะไม่ง่ายขนาดนั้นแต่มันดีตรงที่ว่าเมื่อจิตใจเศร้าหมองจิตใจเราเป็นทุกข์เราจะจับเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นทุกข์นั้นได้ง่ายขึ้นดัง การปฏิบัติก็ขอให้ถือว่าเป็นเรื่องการเรียนรู้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดเพราะอวิชชาไม่รู้ไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ไม่เข้าใจความเป็นจริงของโลกดังการปฏิบัติธรรมก็เพื่อกำหนดรู้ทุกข์ก็คือเพื่อกำหนดรู้ความจริงความจริงของชีวิตความจริงของโลกเป็นเรื่องการเรียนรู้ด้านในเบื้องต้นของการปฏิบัติอย่างเข้มข้นทุกข์มันต้องมีแน่ความลำบากก็จะมีอยู่บ้างทีนี้ถ้าเราเข้าใจว่าการปฏิบัติเพื่อให้สงบเราก็จะไม่พอใจว่าจะมาฝึกจิตให้สงบจิตใจก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่สงบเลยทับข้องใจแต่ถ้าเราถือว่านี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจแล้วเราก็ถือเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องความไม่สงบของจิตใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราต้องรู้เท่าทันจิตใจของเราก็จะผ่อนคลายคือปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้เป็นทุกข์ในชั้นหนึ่งแต่เราก็ซ้ำเติมตัวเองด้วยไม่อยากให้ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำยังไงมันจึงจะได้สงบกว่านี้จิตใจชิดดิ้นรนไม่ยอมรับความจริงเป็นจิตใจที่ห่างไกลจากหลักธรรมแต่เมื่อเรามีแนวทางแล้วก็มีศรัทธาว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ควรทำแล้วเราตั้งเข็มทิศการปฏิบัติเอาไว้ชัดเจนแล้วท่าที่ของเราที่ถูกต้องก็คือพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่าไปรังเกียจอะไรเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเราพึ่งออกจากบ้านแล้ววันแรกเนี่ยคงจะฝุ่งซ่านอยู่พอสมควรก็ถือว่าธรรมดาจะไม่ฝุ่งซ่านได้อย่างไรมันต้องมีอยู่บ้างมันก็เปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่ที่บ้านกับวิถีชีวิตที่นี่มันต่างกันมากมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวแน่นอนเห็นไหมท่านอย่าเพิ่งใจร้อนแต่เราถือว่าเนี่ยวันแรกคนที่เคยเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีประสบการณ์ก็มีสัญญาก็รู้เลยว่าวันแรกเนี่ยค่อนข้างจะลำบากในการปรับตัวจิตใจก็ยังไม่ค่อยจะนิ่งเรื่องการปวดหลังปวดขาปวดเข่าก็ต้องมีเพราะ เราไม่อยู่ที่บ้านก็คงไม่ค่อยจะนั่งกับพื้นอยู่ที่นี่ก็นั่งกับพื้นวันละหลายชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต่างกันกับที่บ้านนั้นเราต้องใจเย็นนี่ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนเรื่องของความปรับตัวคอยเป็นคอยไปอย่างวันแรกนี่จะยากวันที่สองนี่จะง่ายขึ้นน้อยหนึ่งพอเข้าวันที่สามวันที่สี่นี่เริ่มเข้าที่แล้วบางคนอาจจะเก่งอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้บางคนอาจจะช้ากว่านั้นก็ได้แล้วอย่าไปเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นว่าทุกข์เปล่าเราก็รู้ว่าของเรามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เองที่ในเบื้องต้นในจิตใจก็ยังคิดมากอารมณ์ก็มากนิวรณ์ก็มากก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันในการที่เราได้ บทเรียนว่าชีวิตประจำวันทุกวันนี้ก็คงไม่ค่อยจะสมดุลก็คงไม่ค่อยจะพอดีเพราะผลของวิถีชีวิตของเราคือจิตใจแบบนี้ถ้าจิตใจเราปกติจิตใจของเราได้รับการบำรุงในทางธรรมแล้วอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันหมดแต่การที่มันปรับตัวได้ยากก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ทบทวนเหมือนกันเมื่อเรามาอยู่ในที่เรียบง่ายซึ่งเราไม่มีเครื่องบันเทิงต่างๆเหมือนที่บ้านเรารู้สึกยังไงไหมคิดถึงไหมรู้สึกขาดอะไรไหมรำคาญไหมนี่ก็ดูว่านี่ก็คือผลกรรมก็เป็นอาการเหมือนกันแต่ไม่นานแล้วมันก็ค่อยๆจางไปเรารู้สึกโอ้สบายนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ในใจให้เรียนรู้หมดเลยว่ามีอะไรที่จะให้ขอคิดที่จะเป็นกำไรได้ทั้งนั้นคืออย่าไปเข้าใจว่าการปฏิบัติมันเหมือนกับขาวดำได้กับไม่ได้ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ถ้าสงบแล้วดีไม่สงบแล้วเสียเวลาเปล่าๆถ้าเรามีปัญญาอะไรจะเกิดขึ้นเป็นกำไรได้หมดเลยไม่สงบความไม่สงบก็ได้สั่งสอนเราหลายอย่างเป็นการ พอวันแรกวันที่สองเป็นการทดสอบการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเราดีเพราะถ้ารู้สึกปรับตัวได้ยากมากแสดงว่าในชีวิตประจำวันแล้วมันก็คงค้างจะประมาทคงค้างจะหย่อนแต่รู้สึกวันสองวันเนี่ยเข้าที่ได้ง่ายก็แสดงว่าในชีวิตประจำวันแล้วคงค้างจะได้เรื่องแล้วนั้นก็ให้เราได้เรียนรู้ได้ว่าอยู่อย่างนี้มันจึงยังไงมันจึงจะดีต่อมาก็แนะนำข้อแรกว่าพิจารณาในความหมายของคำว่าพร้อมเราพร้อมที่จะรับประโยชน์ไหมพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจสร้างความรู้สึกพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ก็แม้แต่ในสถานที่สวยงามอย่างนี้สิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างไม่เพอร์เฟกต์ใช่ไหมพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ตรงนี้ ชีวิตของพุทธชนย่อมมีทุกข์ไม่มากก็น้อยนั้นมันก็ทุกข์เพราะบางสิ่งบางอย่างมันไม่เหมือนที่บ้านเราบางสิ่งบางอย่างเราไม่ค่อยจะชอบถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้มันน่าจะดีกว่านี้มันดีหมดเว้นแต่สิ่งนั้นสิ่งนี้จิตใจของเรามันจะชอบเกาะไว้ในส่วนที่ไม่เพอร์เฟกต์ที่เมื่อเราเห็นว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเสียดายนะโอ้ยอันนี้ดีหมดแล้วเสียดายแต่ส่วนนั้นส่วนนี้ถ้าเราไปจับจุดนี้ผิดก็ทุกข์ใจแต่เราฉลาดที่เราคิดโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงเนาะท่านสอนว่าดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยที่สุดเอื้อที่สุดแล้วมันก็ยังต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นที่พอใจเราก็ได้นั้นพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาจะทำให้เราปรับตัวได้ช้าลงแล้วก็พยายามสังเกตสิ่งและความคิดและมุมมองที่ช่วยให้มันง่ายขึ้นสิ่งที่ต้องพูดทุกปีเรื่องวาจาคือไม่มีสิ่งไหนที่จะเป็นอุปสรรคได้ง่ายเท่ากับการพูดคุยเพราะพูดคุยแล้วมันจะมีร่องรอยในจิตผมมาเข้ามาปฏิบัติอย่างนี้จิตใจเราจะเซนซิทีฟมากในโลกอาจจะพูดได้พูดคุยได้ก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อผมมาอยู่ที่นี่แล้วเพราะเราก็พยายามเข้ามาอยู่กับตัวเองมากขึ้นและจิตใจของเราเริ่มจะละเอียดกว่าในชีวิตประจำวันบางทีเราเผลอหรือว่าเราตั้งใจไปพูดคุยกับใครเพราะเรามานั่งสมาธิต้นหลังเนี่ยมันจะมีเสียงการคุยอยู่ในสมองมันก็เป็นการทำให้การปฏิบัติเราเนิ่นช้าเสียดายเวลาเราจำกัดมากเราก็ควรจะสำรวมควรจะงดเว้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นอุปสรรคเพราะอุปสรรคมันมีมากอยู่แล้วนี่เราก็ไปสร้างหรือเพิ่มอุปสรรคที่ไม่จำเป็นจะมีด้วยความพูดคุยการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำรวมได้ยากพอเราคิดปั๊บเนี่ยมันจะพูดออกไปเลยในการที่เราจะปฏิบัติในสัมมาวาจาได้การหยุดไม่พูดเลยเป็นครั้งคราวอย่างเช่นในระหว่างการเข้ารีทรีตนั้นเป็นประโยชน์มากเพราะการจับเจตนาจะพูดก่อนที่จะพูดมันทำได้ยากมากในชีวิตประจำวันนอกจากว่าเราอยู่ในที่ประชุมหรือเราอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถจะพูดสิ่งที่อยู่ในใจเราทันทีแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราเป็นผู้ใหญ่แต่เราพูดอะไรได้ตามใจเมื่อไหร่ก็พูดได้มันเป็นเรื่องยากมากที่จะได้จับตัวเจตนาที่จะพูดก่อนที่พูดนั้นเมื่อเราตั้งใจไม่พูดเลยเจตนาจะพูดจะเกิดขึ้นแต่เราไ เราไม่พูดเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้สังเกตตัวเจตนาเพราะไม่ทำตามถ้าเป็นในการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุดมการณ์ก็คือรู้เท่าทันเจตนามีเจตนาจะพูดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่พูดพูดแต่สิ่งที่ดีงามแล้วพูดแต่สิ่งที่เป็นสุภาษิตแต่น้อยคนที่จะทำได้หรือว่าน้อยคนที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอดังนั้นเราต้องการจะเรียนรู้ธรรมชาติของเจตนาที่จะพูดอย่างละเอียดต้องใช้วิธีที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติคือไม่พูดเลยทุกครั้งที่เจตนาเกิดขึ้นก็ต้องกลืนลงไปเพราะว่ามันพูดไม่ได้หรือไม่พูดแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเจตนาพูดทำไมเพื่ออะไรก็ไม่จำเป็นจะพูดบางทีพูดเพราะเหงาพูดเพราะเบื่อพูดเพราะเคยพูดพูดตามความเคยชินและสิ่งที่พูดสิ่งที่ตั้งใจจะพูดก็ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเอาแล้วเป็นปัญญาที่จะเข้าใจว่าทำไมเราชอบพูดอยู่ตลอดเวลาพูดเพื่ออะไรฉะนั้นการที่เราไม่พูดกันก็มุ่งประโยชน์ในการที่จะสร้างบรรยากาศที่สัมปรวมที่ไม่มีการกระทบกระทั่งกันไม่มีไม่มีสิ่งเสียงที่จะมารบกวนสมาธิเราอันนี้ก็เป็นระดับชุมชนแต่ภายในจิตใจเราการไม่พูดเป็นโอกาสทองโอกาสหาได้ยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องละเอียดคือธรรมชาติของเจตนาที่จะพูดแล้วเมื่อเรารักษาข้อวัดปฏิบัตินี้ได้สักระยะหนึ่งเจตนาจะพูดจะค่อยๆน้อยลงเราจะรู้สึกโอ้มันสบายดีเหมือนกันสบายมากแต่ไม่อยากจะพูดกับใครเลยซึ่งว่าส่งผลต่อจิตใจถ้าข้างนอกไม่พูดไม่คุยภายในการพูดการคุยก็น้อยลงเหมือนกันฉันก็ขอให้เราทุกคนได้พิจารณาในเรื่องนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นขอบังคับของอาตมาและของบานพอเพราะถ้าเราถือว่าเป็นข้อบังคับแล้วบางทีมันก็เกิดอึดอัดใจหรือว่ารู้สึกไม่ชอบก็มีแต่อยากจะให้ทุกคนให้พิจารณาตามเหตุผลที่อาตมาให้เมื่อกี้นี้เพื่อเห็นว่าโอ้ไม่มีประโยชน์จริงๆถ้าทำได้แล้วจะทำให้จิตใจเราสงบง่ายขึ้นแล้วก็เป็นส่วนช่วยให้บรรยากาศในที่นี้เอื้อที่สุดต่อความก้าวหน้าในธรรมก็เพื่อประโยชน์ตนด้วยเพื่อประโยชน์คนอื่นด้วยที่ในการประพฤติปฏิบัติกำลังใจมาจากไหนถ้าเราอยู่ที่บ้านที่เรารู้สึกบังกะขาดตอนนี้และกำลังใจถ้าเรามาอยู่อย่างนี้ก็มีกำลังใจครูบาอาจารย์ก็ให้กำลังใจเราก็อยู่กับเพื่อนที่ตั้งอกตั้งใจกัน เราก็รู้สึกง่ายขึ้นมีกำลังใจแต่กำลังใจที่ได้จากคนอื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ยังไม่ดีเท่ากำลังใจที่เกิดขึ้นภายในแล้วกำลังใจที่เกิดจากภายในก็จะปัญญาอย่างเช่นพิจารณาเรื่องความตายคือความคิดค่านิยมหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ต้องมี ความคิดต้องมีความเชื่อถือต้องมีมุมมองอยู่เบื้องหลังอย่างเช่นคนที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันแต่มันจะขาดความรู้สึกในความสั้นของชีวิตความไม่แน่นอนของชีวิตอย่างจะเอาง่ายๆว่าในการให้พรของพระอายุวันโนสุขามพลังแล้วก็สาธุคงอยากได้อายุกันทั้งนั้นอายุยืนเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ต้องการก็ทุกส่วนมากคนว่าดีอยากมีอายุยืนแต่ถ้าถามว่าต้องการอายุยืนเพื่ออะไรถ้ามีถ้าอยู่ในโลกนานๆเนี่ยเพราะอะไรเพื่ออะไรอยากจะทำอะไรบ้างนี่ก็เริ่มจะตอบยากนะคิดว่าอายุยืนมันก็ดีอยู่ของมันเองแต่เราก็ควรจะถามต่อว่าโอเคอยากจะอยู่นานๆเพื่ออะไรเพื่อสร้างประโยชน์อะไรชีวิตนี้มันเผื่ออะไรเราเกิดมาทำไมถ้าคนไม่เคยถ้าไม่เคยถามไม่เคยสงสัยในสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติธรรมบางทีก็ดูทำไมทรมานเปล่าๆตื่นเช้าทำอะไรไม่เห็นจำเป็นนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลของคนที่หลับหูหลับตาต่อความจริงของชีวิตพอเราเริ่มสำนึกในชีวิตของตนสำนึกว่าให้เราเกิดมาแล้วเราควรจะทำยังไงเราแต่ละวันนี้เราอยู่เพื่ออะไรข้างนอกเหนือจากการทำหน้าที่การทำมาหากินนี้ว่าชีวิตเรามีเกณฑ์สารสาระอะไรตรงไหนอย่างไรไหม พอนั้นฉันทะความพอใจความตั้งใจในการปฏิบัติต้องเริ่มต้นจากปัญญาที่ต้องการจะทราบความจริงว่าเราคืออะไรเราเพื่ออะไรโลกนี้เพื่ออะไรนั้นต้องตั้งคำถามกับตัวเองคือฉันทะและกำลังใจจะเกิดจากภายในในเมื่อเรากล้าถามกล้าพิจารณาโดยเฉพาะในภาพรวมของชีวิตเราอาจจะพอใจกับบางส่วนของชีวิตในบางเรื่องในชีวิตแต่ก็มา retreat คือให้เราก็ทับศัพท์ retreat ก็คือถอยออกมากับความวุ่นวายกับหน้าที่การงานเพื่อจะได้เห็นภาพรวมของชีวิตมันคืออะไรเพื่ออะไรในเมื่อเราเป็นผู้ที่เกิดแล้วอายุเพิ่มขึ้นทุกลมหายใจอายุก็มากขึ้นทุกลมหายใจเวลาที่ยังเหลืออยู่ไม่มีใครทราบได้ดังในเมื่อเวลาเราจำกัดแต่ว่าจำกัดมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครรู้ได้เราควรจะใช้ชีวิตของเราทำอะไรบ้างเพราะอะไรคำว่าใช้เวลากับเสียเวลานี่มีความหมายยังไงไหมอะไรคือการเสียเวลาคำง่ายๆอย่างนี้ลึกซึ้งเหมือนกันฮะมีไหมเสียเวลาต้องยังไงมันจึงจะเป็นการเสียเวลาการไม่เสียเวลาเป็นยังไงเวลาเป็นสิ่งที่เสียได้ไหมฉะนั้นที่เราข้ามไปแล้วเราในชีวิตเรามักจะข้ามไปเพราะว่าอยากได้คำตอบแต่ที่เรา ถ้าเรารู้สึกไม่ค่อยจะได้คำตอบเพราะว่าเราไม่เก่งในการตั้งคำถามอย่าไปข้ามขั้นตอนให้เราไปสนใจเรื่องคำถามก่อนบางทีเราคนฉลาดได้ตอบได้ทุกเรื่องแต่เป็นทุกเรื่องที่ไม่มีสาระอะไรฮะสิ่งสำคัญก็ไม่เคยถามตัวเองนั้นเรา retreat คือเราถอนออกมาอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าอยู่ในห้องหลายสิบคนแล้วพยายามสร้างความรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวเราตอนนี้เราอยู่กับกายอยู่กับใจของตัวเองสนใจศึกษาสนใจพัฒนาแล้วเย็นนี้ก็คงแสดงธรรมเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เชิญพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถก่อนสัก10นาทีได้เพราะว่านั่งได้นานแล้วเราจะกลับมานั่งสมาธิต่อถึงสัก3ทุ่ม